Tswale a mubone siswaniso sa vulishumi ni totu silezi. Davida ubeiwa fabulena. Samuele wa pili kawanyo ya 31 ditimana za 1 kuyofita tswalo fa 6. Samuele wa ubeli kawanyo iketali zo timana ya pili kuyisa fa 7. Kuzwa 4 mubone ntimana ya bu 16. Mafilista bata ape kutolwanisa Baisraele. Mwandwa yeo, mulena Saule avulaiwa amo chwalo ni bana bahae bo Jonathan, Abinadavi ni Malikishua. Chwale sichaba sa Isiraele kiasketa Davida kuli ave mulena wasona. Mulena Davida ayo yandu ya hae mwamulenengi wa Jerusalema. Hali chwalo mwamulenengi wa Jerusalema mulimu alikuyena. Bona, nikutue lisize kulisali ingu za ndatao mini kuwezi ze mulena ya kaetelela nikuza maesa sichaba saka sa Isiraele. Chwalehe, nikakueza mutu sakata sinavaana vane vatumile aulu mwalifasi. Mungabu pilo afa Davida mata ni kumutumisa aulu, mane ni kukona kufenya lila za hae.